Yeah. Še lepo pozdravljena. In ja, najprej bi te pač, ti si organizirala ne, to tribuno na temo ime česa je bolonjska reforma. No? In moje prvo vprašanje bi bilo, ne, da se ne zdi, da na neki konkretne naletimo, ampak recimo dostkrat se mi zdi, da se v teh kritikah bolonjske reforme uporablja neko dostkrat se reče, ne, da tu je nekak za humanistiko in družboslovje, da je nekaj neprimerne, da za humanistiko pa da tu ne velja. Ne? Mogoče za naravoslovje ne bi veljalo, ampak humanistika je tu je pa nekaj drugačnega, nekaj svetega. Ne? Tako se mi zdi, da je tak občutek se dostkrat dobi, ne? Da nekaj, kar se gospodarstvo nikakor ne bi smelo umešavati. Ne? In ja, no, zanima me, kaj praviš o tem.
Aha, ok, lepo pozdravljam tudi tim. Ja, zdaj si takoj preskočil na drugo vprašanje, skratka. Najprej mislim, da se je treba vprašati, kaj je bolonjska reforma oziroma osnovne predpostavke. Izpostaviti teh kritik bolonje v resnici je vsaj pri nas ni bilo tako veliko, tako da v resnici mislim, da lahko brez pretiravanja rečem, da je ta tribuna predstavljala v Sloveniji vsaj nek prvi tak teoretično podkovan dogodek glede refleksije same Bolonje. Zdaj, Bolonja ima v sebi v resnici zelo veliko predpostavk in najprej bi bilo treba eksplicirati po mojem, kaj predpostavlja v teh politično-ekonomskih kontekstih, pa tudi za stran ideoloških. Ok, če rečemo zdaj, da je Bolonja nekaj, kar zapoveduje podreditev humanistike, v resnici pa celotne univerzitetne znanosti oziroma dela univerzitetnega gospodarskim namenom. Ja? Se pravi gospodarske učinkovitosti, konkurenčnosti, po drugi strani pa čisto individualni uspešnosti. Ne? Zdaj, kako se sem umešča humanistika in kako naravoslovje? Problem je v tem, da ja, na te ravni, ki jo ti izpostavljaš, humanistika ima nek izuzet značaj, skratka, ni podredljiva neposrednim gospodarski učinkovitosti. Je pa hkrati tudi res, ne, da to velja tudi deloma za naravoslovje. Zato zaradi tega predlagam, da skušamo razmisliti, kaj je naravoslovje kot tako. In naravoslovje kot tako ima v sebi prav tako nek teoretski značaj po eni strani, ne, po drugi strani pa tehničen. In problem je v tem, da smo vajeni že neposredno misliti naravoslovje v tem tehničnem pomenu kot znanost, ki nam zelo hitro omogoča svojo uporabnost. Ne? Ampak isti problem imajo tudi naravoslovne znanosti, v resnici tudi, na primer, Univerza fakulteta za matematiko in fiziko. Če tako je naveden nek primer, recimo, kaj se je zgodilo z Bolonjo. Z Bolonjo so se začeli ukinjati oziroma so postali izbirni. Nekateri predmeti, ki so izrazito teoretični, skratka, po eni strani zahtevnejši, po drugi strani pa težje neposredno navezljivi na gospodarstvo. Ne? In zdaj problem je v tem, da če povsem umaknemo teoretične predmete, ne? Težava ni samo v tem, da izgubimo znanje, izgubimo tudi v nekem smislu dolgoročno gospodarsko učinkovitost. Zaradi tega, ker je neka osnovna teorija pogoj možnosti za to, da nekaj postane učinkovito in tehnično uporabno. Ne? Tako da se absolutno strinjam, ta problem Bolonje je prizadane humanistiko na enak način kot prizadane naravoslovje, ne? S tem, da je treba mogoče narediti neko nadaljno ločnico, ne toliko ločitev naravoslovje, humanistika, družboslovje, pač pa teorija in uporabne vede, ali pa tehnokracija, tehnika.
Mogoče bi tukaj res uskočil, ravno na to bi se navezal. V bistvu, rekla si, da humanistika ni podredljiva, ne? Gospodarstvo in da nekako pri naravoslovju lahko delimo na neko bolj teoretično, neko bolj recimo temu tehnično plat. Ampak recimo, če gledamo družboslovje in tako naprej, ne, se zdi pa ravno obratno nekako, ne, da družboslovje sploh v postfordizmu je neka pač ima predvsem to tehnično platno, če govorimo zdaj o tem jeziku. Ne? Naprimer, če gledamo, kaj FDV producira. Ne? Producira PR-ovce, producira marketing, producira komunikologe, ne? V končni fazi sociologe, ali celo, če gremo še dlje, ne? Tudi pač neke poklice, ki naj bi bili res strogo teoretski, so tisti, ki danes nekako oplajajo kapital, če tako rečemo, tem nekem tudi premiku k postfordizmu. Ne? Tako da mogoče, če še kaj o tem poveš. No.
Ja, s tem se absolutno strinjamo. V resnici bi lahko rekli, da je družboslovje tisto, ki je zelo, zelo neposredno navezano na idejo bolonske reforme. Ne? Če mislimo, in nisem samo te misli, recimo pred kratkim je v slovenskem jeziku išel prevod knjige Mišela Freitaga Brodolom univerze. In Freitag, recimo, natanko to izpostavlja, da so družboslovne znanosti danes tiste upravljalske, organizacijske vede, ki vladajo tako z nekdanjo humanistiko kot z naravoslovnimi znanostmi. Ne? In izpostavlja to ideološko plat družboslovja, ki je proliferiralo, se je razcepilo na množstvo partikularnih ved, ki se ukvarjajo z upravljanjem vsakdavnjega življenja. Ne? Pričemer imajo statistične metode, ki so po eni strani se jih razume kot povsem neutralne, ne? Po drugi strani pa so že upete v neko specifično ideologijo zahodne družbe in v kapitalističen način, recimo, delovanja gospodarstva. Skratka, poenta je v tem, da je družboslovje v nekem smislu danes ravno na ta način dojeto kot nekaj, kar služi k upravljanju družbe in je v tem smislu lahko bi ga označili kot glavnega krivca za uničevanje čistih znanosti, v navednice, skratka teoretskih znanosti. Ne? So, tako da se strinjam, ja. Mislim, da je bolj temeljna razlika družboslovje na eni strani in humanistika naravoslovne vede celo na drugi strani, zaradi tega, ker obe dve imata neko razmerje z teorijo. Ne,
zanimivo je tudi to, da neka javna percepcija v bistvu je pa še skozi takšna, ne, da je družboslovje oziroma humanistika neka odvečna znanost, ne, neka pač neuporabna znanost. Ne. Če bi delali neke ankete javne, sem skoraj prepričan, da bi tako bilo. In ta percepcija pač obstaja. Ne, čeprav
zato pravim, da je treba najprej v prvem koraku izpostaviti predpostavke, zaradi tega, ker smo že navajeni misliti, nasploh je to problem sodobne izobraževalne ideologije, recimo, ki operira z besedami kompetence, učinkovitost, konkurenčnost. Te besede treba v prvem zamahu najprej reflektirati, ker so postale kot nekakšne formule, ne, katerih smisel ni, je samoumeven, po drugi strani je povsem nejasen. Ne. In podobno se dogaja s humanistiko in družboslovjem. V resnici jaz mislim, da je Bolonja, naprimer s humanistiko, ne, da še kako promovira humanistiko, še kako. Ne. Že sama beseda humanistika, ne, govori o tem, da so stvari namenjene človeku. In to je Bolonja. Bolonja ne samo, da zvaja vse na gospodarstvo, zvaja vse tudi na človeka, ne? Za ljudi to delamo. To piše tudi v Lizbonski strategiji, ker največja dobrina Evrope so ljudje. Ne? In zaradi tega se, recimo, vlaganje v človeške vire. Ne? Vlaganje v človeške vire je vlaganje v razvoj humanistike. Ne? Ampak to je na zelo poseben način dojeta humanistika, ki pa ni v skladu z tradicionalnim razumevanjem humanistike. Tako, tle se spreminja notranja logika funkcioniranja stvari.
Ti vodo pa ne so.
Aha, hvala.